ะนั้นจึงมีความภาคภูมิใจในตัวของกระผมด้วยและก็ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ตลอดทั้งคารวะญาติโยมด้วยเช่นกันที่ได้มาถึงสถานที่ดินแดนแห่งพุทธภูมิคือเป็นสถานที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราได้อุบัติบังเกิดขึ้นฉะนั้นชีวิตของคนแต่ละคนอย่างที่ทุกท่านมีกันอยู่เป็นสิ่งที่มีสาระสำหรับวันนี้เป็นอย่างมากเลยนะหรือว่าชาติทั้งชาติชีวิตของท่านเป็นชีวิตที่มีสาระที่สุดที่ได้มาเหยียบดินแดนหรือมาเยี่ยมดินแดนแห่งพุทธภูมิของสมเด็จพ่อของพวกเราในวันนี้ฉะนั้นจึงอยากให้ท่านทั้งหลายระลึกไปถึงเป้าหมายสูงสุดของชีวิตของท่านที่มีความตั้งใจและปรารถนามาคือเราอยากจะเป็นมนุษย์เราเคยพบพระพุทธเจ้ากันทุกคนสมัยหนึ่งพระองค์ทรงเสด็จที่สวรรค์ดาวดึงส์เสด็จโปรดพุทธมารดาพระพุทธเจ้าพระองค์โปรดพุทธมารดาให้ได้บรรลุถึงเป้าหมายแห่งชีวิตที่สูงสุดคือบรรลุธรรมเป็นโมฆะธรรมเป็นเครื่องจะนำทุกข์ออกและเป็นเครื่องนำทุกข์นำจิตใจของเราให้พ้นไปเสียจากทุกข์แล้วพระองค์ก็เสด็จลงจากเทวโลกสมัยนั้นพระองค์ทรงเปิดโลกคือให้โลกมนุษย์มองเห็นเทวโลกมองเห็นพรหมโลกและมองเห็นอบายโลกและให้พวกอบายโลกผู้ซึ่งเขามีความทุกข์ความทรมานลำบากกากรรมตกนรกหมกไหม้มาไม่รู้กี่พบกี่กับกี่กันอายุของพวกตกนรกมีความทุกข์มากนี่มีอายุยืนมากที่สุดยิ่งกว่าอายุของใครทั้งหมดที่ได้เสวยความสุขอยู่ในเทวโลกพรหมโลกก็ตามความทุกข์อยู่ในนรกนี่เป็นสิ่งที่ทุกข์แสนสาหัสแล้วก็มีอายุยืนมากฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเมตตาไม่ต้องการอยากจะให้เราไปตกนรกมีความเมตตามีความสงสารมีความเป็นดูด้วยที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญบุญวาสนาบารมีสั่งสมมานานแสนนานต้องการอยากจะให้พวกเราทั้งหลายมีความสุขกันทุกวันหน้าไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาเนี่ยไม่ใช่มีความปรารถนาเหมือนอย่างพวกเราพวกท่านทั่วไปพระองค์มีความปรารถนาที่ยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งใหญ่มหาศาลจริงๆนะฉะนั้นด้วยความอุตสาห์พยายามกระทำความภาคความเพียรของพระองค์ในพระชาติสุดท้ายพระองค์ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงนำเอาธรรมะที่พระองค์ทรงกระทำมาสั่งสมเป็นพระพุทธเจ้ามาก็ยกเอาความดีทั้งหลายที่พระองค์ได้สั่งสมมามารวมลงเป็นบารมีสิทธิ์อย่างที่เราทราบกันคือทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขานั้นมาจำแนกชี้แจงให้แก่พวกเราได้เข้าใจและก็ให้เราไปนำประพฤติปฏิบัติจุดสุดยอดและต้นเหตุแห่งการกระทำก็ง่ายๆเนี่ยไม่ใช่เป็นของยากอะไรนอกมากมายนักหนาก็คือการเสียสละฉะนั้นพระองค์จึงทรงให้การเสียสละเนี่ยเป็นบารมีในเบื้องต้นและเป็นบารมีในท่ามกลางและเป็นบารมีในที่สุดคือให้คำว่าให้ก็หมายถึงทานนั่นเองที่พวกเราพวกท่านทำกันอยู่ฉะนั้นท่านผู้ให้ทานท่านผู้ ได้ปฏิบัติศีลท่านผู้ได้ให้ทานคือท่านผู้ได้ปฏิบัติสมาธิหรือท่านผู้ให้ทานคือท่านผู้ปฏิบัติเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะธิฐานเมตตาอุเบกขาฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าจึงรวมลงสุดยอดอยู่ที่การเสียสละแม้กระทั่งชีวิตนะเราดูที่พระพุทธองค์ทรงทำทุกขกิริยาเราดูตรงนี้เราก็จะได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่เสียสละที่ยิ่งใหญ่แม้กระทั่งในที่สุดพระองค์ทรงกระทำจนไม่มีสิ่งที่จะทำแล้วในการเสียสละแม้กระทั่งชีวิตพระองค์ถึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในสมัยที่ทรงนั่งขัดสมาธิบัลลังก์อยู่ที่ต้นสีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาที่เราจะไปกราบในวันนี้พระองค์ทรงมีปณิธานในจิตของพระองค์หรือในพระทัยของพระองค์ว่านับตั้งแต่บัดนี้ไปเราจะนั่งนั่งเพื่อบรรลุพระโพธิญาณอันนั้นคือความหมายในพระทัยของพระองค์เราไปแสวงเพื่อจะรู้ธรรมเป็นเครื่องนำทุกข์ออกหรือจะให้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแม้พระองค์จะไปศึกษากับสำนักแห่งอาจารย์หรือครูทั้งหลายที่ไหนก็ตามไม่มีใครสามารถที่จะบอกทางที่จะตรัสรู้หรือนำธรรมที่จะทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมานะได้ไม่มีฉะนั้นพระองค์จึงทรงทำแต่ลำพังของพระองค์เองจึงตั้งสัจจาธิษฐานในพระทัยของพระองค์อย่างที่กล่าวมาแล้วแล้วพระองค์ก็ทรงประทับนั่งฉะนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นี้จึงเป็นธรรมะที่เราจะประมวลให้ย่นลงมาถึงธรรมที่ว่าเป็นหนึ่งก็คือให้เป็นผู้มีสัจจะเราจะทำเราจะให้ทานหรือเราจะปฏิบัติศีลหรือจะปฏิบัติอะไรก็ตามละชั่วทำดีทำรักิตนี่ทั้ง3ประการนี้เป็นธรรมในเบื้องต้นหรือท่ามกลางและในที่สุดอย่างที่กล่าวมาแล้วท่านก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความอดกลั้นมีความต่อสู้อุตสาห์พยายามมีขันติธรรมหากท่านไม่มีความอดกลั้นอดทนไม่มีขันติธรรมเราไม่สามารถที่จะบรรลุในเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเราถึงแม้ท่านจะทำงานอะไรก็ตามท่านจะไม่ได้รับผลสำเร็จเลยฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่นสมัยที่เราได้มาเกิดได้มาพบและได้พบพระพุทธองค์ก็เนื่องจากองค์หลวงปู่ของเราคือหลวงปู่มั่นสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จที่พระธาตุพนมภูกำพร้านะมีตำนานเล่าขานต่อกันมาก็คงจะเป็นความจริงนะพระพุทธองค์ทรงมีรับสั่งกับพระอานนท์ว่านี้อานนท์สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระมหากัจจปาเถระเจ้าเจ้าพระรังคธาตุของเราเนี่ยมาประดิษฐานณสถานที่แห่งนี้และในสถานที่แห่งนี้กึ่งพุทธกาลข้างหน้าโน้นจะมีพระอรหันต์องค์หนึ่งมาอุบัติบังเกิดขึ้นศาสนาของเราจะเจริญมากนี่นี่คือคำพยากรณ์หรือคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวเป็นคำที่เป็นหนึ่งกึ่งพุทธกาลอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเราได้พากันปฏิบัติพากันนั่งสมาธิฝึกหัดอบรมจิตภาวนาก็เนื่องมาจากหลวงปู่มั่นของพวกเราได้เป็นผู้มาเกิดหรือเป็นผู้ผู้บัติบังเกิดขึ้นอย่างที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมเด็จพ่อของเรา ได้รับสั่งและได้ทำนายหรือพยากรณ์ไว้ถ้าหากไม่เช่นนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ในเรื่องอย่างนี้พระธรรมะเป็นของละเอียดลึกซึ้งและการปฏิบัติจะทำอย่างไรแต่ทีนี้ก็อย่างที่กล่าวมาก็คือการให้การเสียสละในเบื้องต้นทานเป็นที่หนึ่งทานเป็นเบื้องต้นทานเป็นท่ามกลางและทานเป็นที่สุดแห่งชีวิตก็คือฝึกจิตของเราให้เป็นหนึ่งนั่นเองอธิจิตคือจิตยิ่งเราจะได้ทราบเหมือนอย่างสมเด็จพ่อของเราที่พระองค์ทรงอบรมบ่มจิตของพระองค์ให้เป็นจิตที่เป็นจิตเป็นอธิจิตเมื่อจิตเป็นอธิจิตจิตเป็นหนึ่งและจิตก็มีพลังงานสามารถที่จะบรรลุเกิดญาณเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณพระองค์สามารถระลึกชาติได้ในเบื้องต้นระลึกไประลึกไปไม่มีประมาณจนไปถึงสมัยโน้นเสียสงไข่กำไรแสนมหากัปไปอย่างที่ท่านมหาพูดเมื่อกี้เนี่ยพระองค์ทรงระลึกได้จนถึงไปเป็นดาบสทรงพระนามว่าสุเมธดาบสสมัยที่พระพุทธเจ้าทิพย์มังกรทรงพยากรณ์พระองค์ฉะนั้นธรรมะอันนี้จึงเป็นธรรมที่อัศจรรย์หรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนวิเศษนะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นไม่มีศาสนาใดที่จะมาสอนธรรมที่เป็นคุณวิเศษเหมือนพระพุทธเจ้าฉะนั้นก็ถือว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเกิดมาเป็นมนุษย์หากเราได้พบพระพุทธศาสนาคือเราได้ปฏิบัติธรรมถึงขั้นนี้คือจิตเป็นหนึ่งเนี่ยท่านสามารถที่จะระลึกได้นะเราสามารถระลึกได้เหมือนกับสมเด็จพ่อของเราเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนั่นแหละนะถึงจะมากหรือจะน้อยก็ขอให้เราระลึกได้เฉพาะตัวของเราของผู้อยู่ใกล้ชิดรอบๆเราเนี่ยก็พอให้เราได้ทราบว่าการเกิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าจิตโฉมนุษย์สัพพติลาโภเป็นผู้มีลาภนะแต่ขั้นต่อเมื่อท่านยังทำไม่ได้เนี่ยก็คือหมายก็ว่าท่านยังไม่ทันมีลาภนะลาภยังไม่มีนะและท่านก็ยังจะประเสริฐสมบูรณ์ไม่ได้แต่ท่านก็เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐจริงแต่ก็ยังไม่จริงตามสมมติจริงๆที่ว่าเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายฉะนั้นจึงอยากให้พวกเราทั้งหลายอบรมบ่มนิสัยของเราเมื่อมาถึงดินแดนแห่งพุทธภูมิซึ่งเป็นที่อุบัติบังเกิดของสมเด็จพ่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราจึงอยากให้พวกเราทุ่มเทพละกำลังชีวิตจิตใจของเราเมื่อได้มาถึงแล้วต้องให้น้อมจิตน้อมใจเข้าไปสู่จุดอันเป็นหนึ่งก็คือให้เราระลึกเพื่อจะตัดอารมณ์ทั้งหมดที่มันคิดปรุงยุ่งไปตามเรื่องภาษาของโลกของสงสารเพราะสังขารมันปรุงแต่งจิตใจของเราได้อยู่มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วสำหรับองค์บรมศาสดาของเราหรืออริยเจ้าอรหันต์เจ้าทั้งหลายเนี่ยไม่มีสังขารอะไรที่จะมาปรุงจิตของผมท่านได้แล้วนะมันปรุงไม่ได้นะถ้าจิตของท่านเป็นหนึ่งนะจิตของท่านจะมีความแข็งแกร่งจะมีพลังงานที่สูงสุดมันจะไม่หวั่นไหวกับอารมณ์อะไรทั้งหมดเหมือนกันกับมันจะหนักแน่นเหมือนกับภูเขาหินนะมันจะเป็นอย่างนั้นถึงลมจะแรงหรือจะมาพัดจากจตุรทิศทั้ง4หรือจะมาจากที่ไหนก็ตามภูเขาหินนั้นมันก็จะไม่หวั่นไหวจิตใจของเราของท่านก็ฉันใดเช่นนั้นหากท่านทำจิตของท่านหรือฝึกจิตของท่านให้ไปถึงจุดที่ว่าอธิจิตอธิศีลอธิปัญญาญาณของท่านก็จะเกิดขึ้นก็คือปัญญานั่นเองก็คือความระลึกได้ ระลึกรู้คือสติเป็นมหาสตินั่นแหละแล้วท่านจะสามารถระลึกได้และระลึกรู้หรือสามารถระลึกชาติได้เหมือนพระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นสมเด็จพ่อของเราฉะนั้นธรรมะจึงเรียกว่าคุณวิเศษฉะนั้นโอกาสนี้จึงเป็นโอกาสที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายได้มีโอกาสดีและเป็นโอกาสอย่างยิ่งโอกาสสูงส่งนะที่ท่านทั้งหลายจะต้องรวมพลังงานของจิตของใจของท่านกำหนดจิตของท่านให้รวมลงไปสู่จุดเป็นหนึ่งด้วยอารมณ์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยได้ทำและเคยได้ตรัสรู้ตามอย่างสมัยปัจจุบันเนี่ยคือองค์หลวงปู่มั่นเนี่ยองค์หลวงปู่เอาพุทโธคำเดียวนี่แหละผู้พูดเนี่ยได้ทำมาแล้วนะไม่ได้คุยพูดให้ฟังนะพูดให้ฟังถ้าคุยมันก็ผิดนะถ้าเราทำไม่ได้เรามาพูดไม่ได้นะผู้พูดก็ได้ลองและก็ได้ชิมตามบุญวาสนาน้อยของผู้พูดเนี่ยก็สามารถที่จะพิสูจน์ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าคือฝึกจิตให้จิตเป็นอธิกิจเมื่อจิตเป็นอธิกิจจิตเป็นหนึ่งจิตจะปราศจากอารมณ์จิตจะมีความหนักแน่นมีความหนักแน่นและหนักที่สุดไม่มีอะไรจะมาหนักเท่าจิตหนักแน่นเท่าจิตที่เป็นหนึ่งอย่างที่พูดมาแล้วว่าเหมือนกับภูเขาหินนะถึงลมจะพัดมาจากจตุทิศหรือสารทิศไหนก็ตามจตุรทิศไหนก็ตามภูเขาหินและลมก็ไม่สามารถที่จะทำให้ภูเขาหินนั้นหวั่นไหวไปได้นะฉะนั้นจิตของท่านก็ฉันใดหากจิตของท่านเป็นหนึ่งจิตของท่านจะทรงตัวอยู่ด้วยความเป็นหนึ่งอยู่อย่างนั้นจะไม่หวั่นไหวกับเรื่องของอารมณ์ที่มาสัมผัสหรือสังขารที่จะปรุงหรือมันจะแสดงออกอย่างไรสัมผัสทางตามันก็ไม่สามารถที่จะกระเทือนเข้าไปถึงจิตใจของท่านหรือสัมผัสทางหูก็เช่นกันตาหูจมูกลิ้นกายหรือแม้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจของท่านก็มันก็จะไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้อารมณ์ประเภทที่มันเป็นสังขารจับปรุงแต่งมันจะไม่มีนะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังว่านิพพานไม่ใช่ตายนะคือดับเพลิงทุกข์นี่ดับไฟพูดง่ายๆนับตั้งแต่บัดนั้นท่านจะเป็นผู้ไม่มีทุกข์อีกนะธรรมนี้เป็นธรรมที่ท่านจะพิสูจน์เองเป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะทราบนะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจมอบกายถวายชีวิตบูชาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์หรือบูชาสมเด็จพ่อของเราพระบรมศาสดาของเราด้วยการปฏิบัติธรรมบูชาด้วยชีวิตตั้งจิตให้เป็นหนึ่งทุ่มเทพละกำลังจิตใจของเราให้ได้และลึกอยู่ในอารมณ์พุทโธอันเดียวก็มีเท่านี้ไม่มีอะไรมากมายนะพุทโธเรายืนอยู่เราก็สามารถที่จะระลึกได้เราเดินเราก็สามารถระลึกพุทโธได้เรานั่งเราก็สามารถระลึกพุทโธได้เรานอนก็สามารถระลึกพุทโธได้แต่ว่านอนอย่าไปนอนนะเดี๋ยวมันหลับนะให้นั่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในท่านั่งนะนั่งนี่ก็ท่านจะไปกำหนดว่าจะไปนั่งเอาอะไรจะนั่งเพื่อบรรลุถึงคุณวิเศษหรือให้จิตเป็นหนึ่งอย่าไปกำหนดเวลานะอย่าไปนั่งเอาเวลานั่งเอาความสงบของจิตใจเนี่ยและให้ท่านมีสัจจะอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยเบื้องต้นยืนก็ให้พุทโธเดินก็พุทโธนั่งก็พุทโธนอนก็พุทโธแม้กระทั่งกินดื่มพูดคิดธุรกิจหน้าที่การงานอะไรก็ตามขอให้ท่านจงระลึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอยู่อย่างนั้นตลอดไปอันนี้ผู้พูดได้ทำมาอย่างนี้และพระพุทธเจ้าก็ทำมาเช่นนี้เช่นกันอาตมาหรือผู้พูดเนี่ยหรือกระผมเนี่ยยืนยันได้เลยว่า ท่านจะต้องได้บรรลุเป้าหมายที่อัศจรรย์สูงสุดในชีวิตของท่านในปัจจุบันนี้แหละนะนี่คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงและทรงตรัสรู้ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีที่ท่านได้เดินย่างก้าวมาถึงดินแดนแห่งพุทธภูมิขอขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งจิตให้เป็นหนึ่งและให้ระลึกพุทโธยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพุทธิธุรกิจหน้าที่การงานอะไรท่านก็อย่าลืมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธตั้งแต่วันนี้หรือขณะนี้ขณะจิตนี้เป็นต้นไปด้วยความที่มีสติของท่านให้รวมพลังงานของท่านให้ได้มีสติให้มีสติพุทโธพุทโธอย่างนี้คำเดียวท่านนะท่านไม่ต้องไประลึกอะไรเมื่อท่านระลึกไปตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่เราจะกลับนะอาตมาหรือผู้หรือกระผมหรือผู้พูดอยู่นี้หวังว่าพวกท่านทั้งหลายคงจะได้รับผลสำเร็จในชีวิตไม่มากก็น้อยท่านจะได้พิสูจน์ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นความจริงเสียอย่างนี้ฉะนั้นวันนี้ธรรมะท่านๆก็ให้สมควรก็ขอท่านทั้งหลายจงเจริญในธรรมด้วยชีวิตจิตใจของท่านจะได้มุ่งมั่นมาเพื่อกราบในดินแดนพุทธภูมิหรือบูชาคุณของสมเด็จพ่อของเราใกล้สมเด็จประโยชน์โสดที่ผลในปัจจุบันอากาศนี้ด้วยจงทุกท่านเทอญ
เดินทางไปพุทธคยา
หลังจากฟังครับ